μόνο ψάχναμε να βρούμε μια γωνιά. Μα μπολιάσουμε τη νύχτα για να ανθίσει. Ρίχναμε κρασί μες στη μητέρα φύση να πλύνει το βωνιά. Μακρονίσω και κάτι σίδερα παλιά. Νυχτώνει στις καρδιές και στη Χερσονήσω. Ψάχναμε να βρούμε μια γωνιά, να μπολιάσουμε τη νύχτα για να ανθίσει. Ρίχναμε κρασί μες στη μητέρα θύση, να πλύνει το φωνιά. Κι όλο ψάχναμε να βρούμε μια γωνιά, να μπολιάσουμε τη νύχτα για να ανθίσει. Ρίχναμε κρασί μες στη μητέρα θύση, να κλείνει το φωνιά.
Φίλες και φίλοι του Web Radio του Πάμε, καλησπέρα. Είμαι ο πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Λαυρίου, ο Σύργος ο Βάλσαμος. Και βρισκόμαστε για άλλη μια φορά στο Web Radio του Πάμε κάθε δεύτερο Σάββατο, έτσι και σήμερα. Βρισκόμαστε εδώ για να αναδείξουμε προβλήματα της εργατικής τάξης, για να αναδείξουμε νίκες και μάχες και να μπορέσουμε να βγάλουμε τα καλύτερα δυνατά συμπεράσματα για το πώς πρέπει να παλέψουμε συλλογικά και συνολικά για να φέρουμε τελικά αυτό που όλα τα σωματεία, όλες αυτά οι συλλογικές δυνάμεις έχουν ως στόχο το σταμάτημα της εκμετάλλευσης άνθρωπο από άνθρωπο. Σήμερα θα είμαστε δύο εβδομάδες πριν από την εκλογική μάχη που η εργατική τάξη καλείται να πάει να ψηφίσει διάφορες πολιτικές θέσεις διάφορων κομμάτων. Βέβαια, εμείς θέλουμε η εργατική τάξη να πάει να παλέψει, να ψηφίσει με βάση το ταξικό της κριτήριο, με βάση την τάξη που την εκμεταλλεύονται μια αστική τάξη η οποία βγάζει δισεκατομμύρια κέρδη πάνω στις πλάτες του λαού, που λειτουργεί με βάση το κέρδος και αυτό το εκμεταλλευτικό βάρβαρο σύστημα, το οποίο πρέπει να έχει στόχο η εργατική τάξη να το ανατρέψει και να οικοδομήσει τη δικιά της οικονομία και δικιά της πολιτική. Σήμερα θα πούμε δύο κουβέντες για την θέση που ανέπτυξε ο Υπουργός Εργασίας, ο κ. Βρούτσης, μέσα από έναν απολογισμό που έκανε για τη θητεία του τα 2,5 τελευταία χρόνια. Ο τίτλος του κειμένου του συγκεκριμένου που δίνει διαπιστευτήρια στο κεφάλαιο ότι προώθησε την πολιτική που φέρνει κέρδη προς αυτό είναι το δημιουργικό και μεταρρυθμιστικό έργο του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλειας και Πρόνοιας. Σε αυτό πραγματικά φαίνεται το πώς προχώρησαν οι καπιταλιστικές αναδιαθρώσεις στο ζήτημα των εργασιακών σχέσεων και θα ξεκινήσουμε με αυτά που ο ίδιος ο Υπουργός Εργασίας γράφει. Διευκολύναμε, λέει ο Υπουργός, τις νέες προσλήψεις και απομακρύναμε τα εμπόδια για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας με το σημαντικό περιορισμό του μη μισθολογικού κόστους εργασίας και τη γενναία μείωση των ασφαλιστικών εισφορών για πρώτη φορά στην Ελλάδα κατά 5 ποσοστιαίες μονάδες. Ο κύριος Υπουργός εδώ, ο κύριος Βρούτσης και η κυβέρνηση πανηγυρίζουν για τη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών κατά 5 μονάδες που στερεί από τα ταμεία τουλάχιστον 1 δισεκατομμύριο ευρώ κάθε χρόνο. Οι απώλειες αυτές σε συνδυασμό με την υψηλή ανεργία, την υπαπασχόληση, τις εργοδοτικές οφειλές στο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης που ξεπερνούν συνολικά τα 8 δισεκατομμύρια ευρώ, έχουν φέρει τα ταμεία στο αμήν και στρώνουν το έδαφος για τις επόμενες αντιασφαλιστικές ανατροπές. Με την αναφορά του όμως στη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών, ο κύριος Βρούτσης ομολογεί και κάτι άλλο. Ότι η προϋπόθεση για να επενδύσει το κεφάλαιο, άρα για να προκύψουν ίσως και κάποιες νέες θέσεις εργασίας στον καπιταλισμό, είναι να μειωθεί το λεγόμενο μη μισθολογικό κόστος. Δηλαδή να συρρυκνωθούν τα ασφαλιστικά συνταξιοδοτικά δικαιώματα των εργαζομένων, η πρόσβασή τους σε ιατροφαρμακευτική περίθαψη. Παρακάτω ο κ. Βρούτσης σημειώνει. Θεσμοθετήσαμε ένα νέο μηχανισμό διαμόρφωσης του κατώτατου μισθού σε όλη την οικονομία, στο πρότυπο των πλέον προηγμένων ευρωπαϊκών χωρών. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ο κατώτατος μισθός θα προσδιορίζεται πλέον και με κοινωνική διαβούλευση και με συνεκτίμηση των πραγματικών δεδομένων της οικονομίας. Ενθαρρύνουμε και θεωρούμε υγιείς και αναπτυξιακές συμφωνίες των κοινωνικών εταίρων για υψηλότερες αμοιβές από τον κατώτερο μισθό, ανάλογα με την παραγωγικότητα και το δυναμισμό κάθε κλάδου και επιχείρησης. Ο κύριος Βρούτσης περιγράφει το μηχανισμό διαμόρφωσης του κατώτερου μισθού και γενικά των κλαδικών μισθών σε σύνδεση με την παραγωγικότητα της εργασίας και την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων. Αυτός ο μηχανισμός περιγράφεται αναλυτικά και στο λεγόμενο σύμφωνο του ευρώ. Χρησιμοποιείται για να καθυλωθούν οι μισθοί και άρα να μειωθεί το λεγόμενο κόστος εργασίας. Οι μισθοί των εργαζομένων δεν είναι κόστος. Είναι οι εργαζόμενοι, γιατί οι εργαζόμενοι παράγουν και τους μισθούς και την υπεραξία, δηλαδή τα κέρδη των καπιταλιστών. Έτσι λοιπόν θέλουν να αυξηθεί η ανταγωνιστικότητα και η κερδοφορία του κεφαλαίου. Σημειώνουμε ότι ακόμα και αν εκλείψει η απόφαση του ΝΕΚΤΟ του 2012 που όρισε το κατώτερο μισθό στα 586 και 511 ευρώ μεικτά, ο μηχανισμός στον οποίο αναφέρεται ο Υπουργός Εργασίας, όπως και οι κατευθύνσεις που δίνει το σύμφωνο για το ευρώ, θα παραμείνουν. Παρακάτω σημειώνει. Σε συμφωνία με το σύνολο των κοινωνικών εταίρων, θωρακίσαμε την ουσιαστική προστασία των εργαζομένων σε περιπτώσεις ομαδικών απολύσεων, διασφαλίζοντας παράλληλα τη δυνατότητα των επιχειρήσεων να αναδιαρθρώνονται. Συνεχίζει λέγοντας, έτσι σταματήσαμε ύστερα από 32 ολόκληρα χρόνια τον παράδοξο φαινόμενο να λαμβάνει ο εκάστοτε Υπουργός Εργασίας επιχειρηματικές εισαγωγικά αποφάσεις που υπονόμευαν εν τέλει τη θέση των ίδιων των εργαζομένων. Ο κύριος Βρούτσης αναφέρεται στην απόφαση των κοινωνικών εταίρων, δηλαδή της εργοδοσίας και της πλειοψηφίας ΓΕΣΕ, να αναβαθμίσουν το ρόλο του Ανώτατου Συμβουλίου Εργασίας στη διαδικασία έγκρισης ή απόρριψης των ομαδικών απολύσεων. Το Ανώτατο Συμβούλιο, στο οποίο συμμετέχει εκπρόσωπος του Υπουργείου Εργασίας, προσάρμοσε τη διαδικασία στα όσα προβλέπονται η οδηγία 9859 της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις ομαδικές απολύσεις. Να σημειωθεί ότι μετά από αυτήν την προσαρμογή τα δικαιώματα των εργαζομένων διασφαλίστηκαν τόσο πολύ ώστε η πρώτη αίτηση εργοδότη που κατέθηκε στο Ανώτατο Συμβούλιο Εργασίας για ομαδικές απολύσεις εγκρίθηκε χωρίς δεύτερη κουβέντα τον περασμένο Ιούνιο. Την αίτηση κατέθεσε η Χαλιβουργία του Μάνεση και αφορούσε την απόλυση 45 εργαζομένων. Ο Υπουργός παρουσιάζει την κατάσταση σκόπιμα αναστραμμένη ως προς τους εργαζόμενους, αφού το μέτρο είναι άκρως αντεργατικό. Παρακάτω σε αυτή την έκθεση που σημειώσαμε, ο κ. Βρούτσης δηλώνει: «Προωθήσαμε την ευέλικτη οργάνωση του χρόνου εργασίας κατοχυρώνοντας το 40 ώρα ανά εβδομάδα. Το Υπουργείο Εργασίας επιχαίρει γιατί πρόσθεσε ένα ακόμα λιθαράκι στη λεγόμενη διευθέτηση του χρόνου εργασίας που αποτελεί παράγοντα έντασης της εκμετάλλευσης εργασίας στην εργασία». Ο κ. Βρούτσης λέει προκλητικά ότι το 40 ώρα την εβδομάδα είναι κατοχυρωμένο. Δεν λέει όμως ότι το 40 ώρο αυτό δεν είναι άθροισμα του 8 ώρου σταθερού ημερήσιου χρόνου σε πενθήμερη εβδομάδα, αλλά το πηλίκο των συνολικών ωρών που δούλεψε ένας εργαζόμενος στη διάρκεια ακόμα και ενός χρόνου. Δια τις εβδομάδες αυτού του χρόνου, του χρονικού διαστήματος. Αυτό σημαίνει ότι μια εβδομάδα, όταν οι επιχείρησεις έχει ανάγκη να δουλέψουν οι εργαζόμενοι περισσότερες ώρες, μπορεί να δουλέψουν ακόμα και 65 ώρες την εβδομάδα. Τις επιπλέον ώρες η εργοδοσία δεν τις πλήρωσε υπεροριακά, αλλά στην καλύτερη περίπτωση τις ισοφάρισε με λιγότερες ώρες δουλειάς κάποια άλλη εβδομάδα. Η ουσία είναι ότι ο σταθερός ημερήσιος χρόνος εργασίας πήγε περίπατο, με τραγικές συνέπειες για την υγεία, αφού η καταπώνηση με τις παραπάνω ώρες δουλειάς δεν αναπληρώνεται την οικογενειακή και κοινωνική ζωή των εργαζομένων κατά εφαρμογή των σχετικών οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παρακάτω ο κύριος Βρούτσης δηλώνει: για την προαγωγή της νομιμότητας στην αγορά εργασίας και στην ανάδειξη του καλού παραδείγματος, συσσαγωγικά, λειτουργήσαμε το Λευκό Μητρό Συνεπών Επιχειρήσεων, Πρεσέας, επιβραβεύοντας με οικονομικά και άλλα κίνητρα την υγιή επιχειρηματικότητα και τους εργοδότες που είναι συνυπές στις υποχρεώσεις τους απέναντι στην εργασιακή και ανασφαλιστική νομοθεσία. Δηλαδή, όποια επιχείρηση τηρεί τις στοιχειώδεις υποχρεώσεις που προβλέπει ακόμα και αυτή τη φιλεργοδοτική νομοθεσία για τα εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα των εργαζομένων, επιβραβεύονται με εισφορο απαλλαγές αλλά και κίνητρα που σε τελική ανάλυση τα πληρώνουν ξανά οι εργαζόμενοι. Στην έκθεση λοιπόν εδώ ο κύριος Βρούτσης συνεχίζει λέγοντας: ολοκληρώνουμε την αναδιοργάνωση και τον εξυγχρονισμό του ΑΕΔ σε συνεργασία και με βάση τα ευρωπαϊκά πρότυπα των δημόσιων υπηρεσιών απασχόλησης της Γερμανίας, του Ηνωμένου Βασιλείου και της Σουηδίας, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην εξωστρεφία και στη συμπράξη του οργανισμού με τους κοινωνικούς εταίρους. Πραγματικά, ο ΑΕΔ λειτουργεί ολοένα και περισσότερο σαν τα ιδιωτικά γραφεία ευρύτερης εργασίας, τα γνωστά μας και δουλεμπορικά, με ευθύνη και συνδικαλιστική πλειοψηφία. Παράλληλα, προωθεί την παραπέρα ελαστικοποίηση της εργασίας, χρηματοδοτώντας τα προγράμματα των ενεργητικών πολιτικών για την απασχόληση, αφήνοντας τους άνεργους κυριολεκτικά στο έλεος. Για παράδειγμα, ο προϋπολογισμός του ΑΕΔ για το 2015 προβλέπει μόλις 992 εκατομμύρια ευρώ για επιδόματα ανεργίας, που αντιστοιχούν στο 33% των εσόδων του. Δηλαδή, μόλις 1 στα 3 ευρώ από τα έσοδα του οργανισμού κατευθύνονται προς τους άνεργους. Αντίστροφα, τα προγράμματα απασχόλησης, που κατά κύριο λόγο απευθύνονται και υπηρετούν τις επιχειρήσεις, καταβροχτίζουν 600 εκατομμύρια ευρώ, δηλαδή 22,37% των συνολικών δαπανών του ΑΕΔ. Ο κύριος Βρούτσης παρακάτω σε αυτήν την έκθεση που ξαναναθυμίσουμε λέγεται, έχει και τίτλο «Το δημιουργικό και μεταρρυθμιστικό έργο του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλειας και Πρόνοιας», δηλώνει ότι αναβαθμίζουμε το θεσμό της μαθητείας, το πρότυπο του διοικού συστήματος, ενώ δημιουργούμε ένα νέο θεσμικό πλαίσιο για την πρακτική άσκηση των νέων. Μέτρα δηλαδή, όπως αυτό, το μόνο που κάνουν είναι να εξασφαλίζουν τσάμπα εργατική δύναμη στο κεφάλαιο με το φερετζέ της μαθητείας και της πρακτικής άσκησης. Είναι πραγματικά ένας καταπέλτης ενάντια στα εργατικά λαϊκά δικαιώματα ή τσάμπα δουλειά για το κεφάλαιο με τη λεγόμενη μαθητεία. Εντατικοποίησαμε, συνεχίζει ο κ. Βρούτσης, τις ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης. Υλοποιούμε επιτυχώς το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την εφαρμογή της εγγύησης για την νεολαία για περίπου 240.000 νέους που ούτε εργάζονται ούτε συμμετέχουν στην εκπαίδευση, καθώς και μεγάλες κλίμακες κυλιόμενες παρεμβάσεις για την απασχόληση ανέργων σε θέσεις κοινοβούλου εργασίας. 50.000 ήταν πέρυσι και 50.000 φέτος, όπως δηλώνει ο Υπουργός. Πρόκειται για προγράμματα ανακύκλωσης ανεργίας και καταδίκης των νέων σε μισθούς πείνας, σε περιπλάνηση από την ανεργία στην μη απασχόληση, χωρίς καμία προοπτική. Στα προγράμματα της κοινοβούλου εργασίας, οι μηνιαίες αποδοχές έχουν συμπιεστεί στα 490 ευρώ και στα 425 για μεγαλύτερους και μικρότερους των 25 ετών αντίστοιχα. Στους προηγούμενους γύρους υλοποίησης του προγράμματος, οι εργαζόμενοι έμεναν απλήρωτοι για αρκετούς μήνες. Συνεχίζει ο Υπουργός λέγοντας: «Προωθούμε εντατικά το θεσμό της κοινωνικής οικονομίας και της κοινωνικής επιχειρηματικότητας». Εδώ, συνάδελφοι και φίλοι, πρόκειται για τις γνωστές κινσέπ, τις κοινωνικές επιχειρήσεις, οι οποίες εκτός του ότι καλλιεργούν αυταπάτες στους άνεργους, ότι θα σωθούν αν ενώσουν τη φτώχεια τους και γίνουν επιχειρηματίες, αξιοποιούνται ακόμα και για την υπονόμευση των ασφαλιστικών δικαιωμάτων που έχουν απομείνει. Και μάλιστα με το νόμο που είχε αποκαλύψει ο Ριζοσπάσης 22/9/2014. Αγαπητοί φίλοι και συνάδελφοι, αυτά είναι κάποια βασικά στοιχεία που είναι γραμμένα σε αυτή την εισήγηση, σε αυτό το κείμενο του Υπουργού Εργασίας, να ξαναπούμε τον τίτλο, το δημιουργικό και μεταρρυθμιστικό έργο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας. Τι αντανάκλαση, συνάδελφοι και φίλοι, έχουν όλα αυτά στην αγορά εργασίας? Σύμφωνα με τον Υπουργό Εργασίας, με αυτά τα μέτρα, ο συνολικός αριθμός των μισθωτών του ιδιωτικού τομέα έφτασε το 2014 στα 1.531.179 άτομα, αυξημένος κατά 159.000 άτομα σε σχέση με το 2013. Η κυβέρνηση δεν λέει βέβαια ότι σύμφωνα με τα δικά της στοιχεία, μία στις δύο θέσεις εργασίας που δημιουργείται στα αγώνα στον ωκεανό της θεόρατης ανεργίας είναι μερικής ή άλλης ελαστικής μορφής απασχόλησης. Δηλαδή, ο άνεργος κρύβεται σε λίγους μήνες κάτω από το χαλί των προγραμμάτων και μετά επιστρέφει και πάλι στην ανεργία. Η κυβέρνηση ισχυρίζεται ακόμα ότι ο αριθμός των επιχειρήσεων στην Ελλάδα που απασχολούν έστω και ένα μισθωτό εργαζόμενο έφτασε το 2014 το 214.409, ενώ το 2013 ήταν 196.695, δηλαδή αύξηση 9%. Δημιουργήθηκαν δηλαδή μέσα σε ένα χρόνο 17.714 νέες επιχειρήσεις που απασχολούν τουλάχιστον έναν εργαζόμενο. Αυτό που δεν λέει είναι ότι η πλειοψηφία των μισθωτών που χάνουν τη δουλειά τους ανοίγουν ένα κατάστημα, συνήθως μια καφετέρια, περιμένοντας να βγάλουν ένα μεροκάματο. Συνήθως τέτοιες επιχειρήσεις δεν έχουν ζωή μεγαλύτερη από 2-3 χρόνια στην καλύτερη των περιπτώσεων. Όλα αυτά τα μέτρα προστίθονται σε προηγούμενα που πήραν οι κυβερνήσεις του κεφαλαίου. Όλα μαζί συνθέτουν το αντεργατικό αντιλαϊκό πλαίσιο που έχει τα πλοκάμια του στις κατευθύνσεις και τις συμφωνίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αν δεν υπάρξει ανατροπή αυτού του αντεργατικού πλαισίου, μέσα από αυτή τη διαδικασία δεν χτίζονται οι προϋποθέσεις για ανατροπή της εξουσίας του κεφαλαίου και αποδίδουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τίποτα ουσιαστικό δεν πρόκειται να αλλάξει στη ζωή του λαού, όποιο κόμμα και αν κυβερνήσει. Άλλωστε, ο ΣΥΡΙΖΑ και πολύ περισσότερο η Νέα Δημοκρατία δηλώνουν νομιμοφροσύνη στη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θέλουν ανάπτυξη για το κεφάλαιο. Άρα η πολιτική τους δεν μπορεί παρά να κινείται στη μέχρι τώρα πεπατημένη που την πλήρωσε και την πληρώνει ο ελληνικός λαός. Αγαπητοί φίλοι, πράσουμε σε ένα μικρό διάλειμμα με ένα τραγούδι και θα συνεχίσουμε αμέσως μετά.
Έτοιμε άνθρωπε, κύριε Παντελή, έχεις κατάστημα κάπου στη γη, μιλάς εμπόρευμα, βγάζεις λεφτά, πολλά λεφτά, πολλά λεφτά. Τις Κυριακές πρωί στην εκκλησιά σταυροκοπιέσαι στην Παναγιά. Έντιμε άνθρωπε, κύριε Παντελή, έχεις και σύζυγο, κόρη παιδί, μοντέρνα έπιπλα, έγχρωμη TV, τρως τροφή πνευματική. Μάκρυ από κόμματα μη βρεις μπελά, πατρίς θρησκεία και φαμελιά. Έντιμε άνθρωπε, κύριε Παντελή, τι κι αν πεθαίνουνε πάνω στη γη, χιλιάδες άνθρωποι χωρίς ψωμί, μαύρη λευκή ή κίτρινη. Ο γιος σου μόναχα να είναι καλά, να αφήσεις το όνομα και τον παρά. Έντιμε άνθρωπε, κύρ Παντελή, σκεύρωσες, σάπισες στο μαγαζί, την ότι ξόδεψες και την ορμή, για τη δραχμή, για το πετσί. Δίπλα σου το όνειρο, η ζωή και το φως, μα εσύ στο κουφάρι σου κλεισμένος εντός. Ξέρεις πως δώσανε, κύρ Παντελή, άλλη τα νιάτα τους και τη ζωή, να γίνει το όνειρο φέτα ψωμί, να φας κι εσύ, κύρ Παντελή. Και εσύ τι έδωσες, κύρ Παντελή, πες μας τι έκανες σ' αυτή τη γη, πες μας τι άφησες κληρονομιά, που να εμπνέει τη νέα γενιά. Έντιμε άνθρωπε, κύρ Παντελή, έντρομε άβουλε, σι φασουλή, βρώμησες το όνειρο και την ψυχή, άδειο πετσί χωρίς πνοή. Έντιμοι άνθρωποι, νέα γενιά, θάψτε τους έντιμους μες στα Σπαρτά, κι αυτούς που φτιάξανε τον Παντελή σκουλή και άχρηστο σε αυτή τη γη.
Συνεχίζοντας, φίλες και φίλοι, την εκπομπή μας, την εκπομπή του Εργατικού Κέντρου Λαβρίου στο web radio του Πάμε, περάσουμε σε ένα άλλο ζήτημα και πιστεύουμε ότι είναι πολύ σημαντικό, αυτό το λεγόμενο ενεργειακό κόστος βιομηχανίας, και θα δώσουμε ορισμένα παραδείγματα των αντιλαϊκών δεσμεύσεων της Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ στο κεφάλαιο. Σταθερά προσανατολισμένη στη μείωση του ενεργειακού κόστους των μεγάλων βιομηχανιών υπήρξε η κυβέρνηση καθ' όλη τη διάρκεια της ιδίας, την ίδια γραμμή, την ίδια στιγμή που για εκατοντάδες χιλιάδες λαϊκά και νοικοκυριά οι λογαριασμοί της ΔΕΗ αποτελούν μια τεράστια, για το μέγεθος φυσικά των εισοδημάτων τους και πολλές φορές ανυπέρβλητη μηνιαία δαπάνη. Παράλληλα, ο ΣΥΡΙΖΑ, παρόλο που συνηθίζει να λέει πως η ηλεκτρική ενέργεια είναι δημόσιο κοινωνικό αγαθό, με στοχευμένες παρεμβάσεις του έχει στείλει σαφή μηνύματα προς τους μεγαλοεπιχειρηματικούς ομίλους και πιο ειδικά στις ενεργοβόμερες βιομηχανίες, ότι το ζήτημα του ενεργειακού κόστους της βιομηχανίας βρίσκεται στην κορυφή της πολιτικής του ατζέντας, αφού η μείωση αυτού του κόστους αποτελεί παράγοντα ανάπτυξής τους. Το ζήτημα βέβαια δεν απασχολεί στενά μόνο τις μεγάλες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, αποτελεί βέβαια ευρύτερο πρόβλημα για την Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία παραμένει σταθερά εξαρτημένη από τις εισαγωγές ενέργειας, γεγονός που σε συνδυασμό ανάμεσα σε άλλα με την παρατεταμένη ύφεση και τους οξύτατους γεωπολιτικούς ανταγωνισμούς με επίκαιρο την ενέργεια και τους δρόμους μεταφοράς της, επιβαρύνει ιδιαίτερα το κόστος παραγωγής των ευρωπαϊκών βιομηχανικών προϊόντων, καθιστώντας τα έτσι λιγότερο ανταγωνιστικά, σε εισαγωγικά, στις διεθνείς αγορές εναντί των αντίστοιχων αμερικάνικων, ιαπωνικών, κινέζικων και όχι μόνο προϊόντων. Είναι ενδεικτικές οι εισηγήσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που κατατέθηκε το 2014, με τις οποίες καλεί σε λήψη μέτρων ειδικά για την προστασία της ευρωπαϊκής χαλιγουργίας, αλλά όχι μόνο, έναντι των διεθνών ανταγωνιστών της, επισήμαντα μεταξύ άλλων τον κίνδυνο κλεισίματος βιομηχανικών μονάδων και με μεταφορά τους σε χώρες με χαμηλότερο κόστος ενέργειας. Ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τις συνθήκες του διεθνούς ανταγωνισμού, το Ευρωκοινοβούλιο προτρέπει σε λήψη μέτρων για την προστασία των ευρωπαϊκών μονοπωλίων του κλάδου έναντι μέτρων προστατευτισμού που λαμβάνουν ορισμένοι από τους εμπορικούς εταίρους, μεταξύ αυτών και οι ΗΠΑ, που όπως αναφέρει παρεμποδίζουν αδικαιολόγητα τις εξαγωγές χάλιβα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ειδικά για αυτό το σκοπό προτρέπει την Επιτροπή να προβεί σε εμπορικά αντίπεινα μέσα εμπορικής άμυνας κατά την ορολογία της έκθεσης, ώστε να καταπολεμήσει τον αθέμητο ανταγωνισμό τριτοχωρών, εξασφαλίζοντας την πρόταση των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων στις αγορές και στις πρώτες ύλες. Η ελληνική κυβέρνηση, κατά την άσκηση της Προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης το πρώτο εξάμηνο του 2014, κατέβαλε πράγματι φιλότιμες προσπάθειες για την πρότυση του θέματος, με χαρακτηριστική στιγμή το άτυπο διήμερο Συμβούλιο Ανταγωνιστικότητας τον περασμένο Μάη στην Αθήνα, βασικό θέμα τη μείωση του ενεργειακού κόστους και με έμφαση στα ιδιαίτερα υψηλό κόστος ενέργειας των ευρωπαϊκών βιομηχανιών έναντι των αντίστοιχων των Ηνωμένων Πολιτειών. Η αντιπροσωπεία του Σύνδεσμου Ελλήνων Βιομηχάνων που είχε συμμετάσχει σε εκείνο το Συμβούλιο εκπροσωπώντας τους λεγόμενους παραγωγικούς φορείς είχε χαρακτηρίσει το ζήτημα του ενεργειακού κόστους ως ζήτημα επιβίωσης για την εγχώρια βιομηχανία. Φυσικά, φίλες και φίλοι, η συγκυβέρνηση δεν έμεινε στα λόγια και τις υποσχέσεις, κάνοντας στο μέτρο του δυνατού ό,τι μπορούσε, ό,τι περνούσε από το χέρι της για να ικανοποιήσει το αίτημα των βιομηχάνων που διψούν για φθηνή ενέργεια, με τα πλέον χαρακτηριστικά μέτρα να προκύπτουν από τη μείωση των τιμολογίων της ΔΕΗ για τις ενεργοφόρες βιομηχανίες που ξεκινούν από 10% και φτάνουν μέχρι και το 35% του συνολικού ύψους 150 εκατομμύριων ευρώ. Το κοινωνικό τιμολόγιο εισαγωγικά της ΔΕΗ προς τους βιομηχανούς προβλέπει γενική έκπτωση 10% για όλες τις βιομηχανίες υψηλής τάσης, επιπλέον μείωση κατά 10% για όλες τις βιομηχανίες που καταναλώνουν ετησίως περισσότερα από 100.000 ΜΒ, ενώ για όσες λειτουργούν τη νύχτα ή τα Σαββατοκύριακα παρέχει έκπτωση επιπλέον 25%. Οι προσπάθειες της κυβέρνησης δεν περιορίστηκαν βέβαια μόνο στη μείωση των τιμολογίων της ΔΕΗ, καθώς έδωσε και μια σειρά από άλλα δωράκια, όπως η μείωση του τέλους ανανεώσιμων πηγών ενέργειας που πληρώνεται μέσω λογαριασμού ΔΕΗ και ανεβάζει το κόστος, όπως ανώτατο πλαφόν στο 1 εκατομμύριο ευρώ, αλλά και καθιέρωση μικρότερων συντελεστών υπολογισμού του για τις βιομηχανίες, εφαρμογή της διακοψιμότητας από 1η Γενάρη, δικαίωμα διακοπής χρήσης ηλεκτρικής ενέργειας, με το ετήσιο όφελος να υπολογίζεται στα 60 εκατομμύρια ευρώ. Εκτός από τη ΔΕΗ και η ΔΕΠΑ προχώρησε σε εκπτώσεις προς τους βιομηχανούς πελάτες της αναλόγως του ύψους της κατανάλωσης, ενώ πλέον και οι τιμές προμήθειας είναι αισθητά χαμηλότερες σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, αποτέλεσμα της νέας σύμβασης με την Gazprom. Όλα τα παραπάνω είναι πολύ ενδεικτικά και αφορούν μόνο το τυπικό μέρος των εκπτώσεων που λαμβάνουν οι μεγάλοι βιομηχανοί, οι μεγάλοι βιομηχανικοί όμιλοι στη χώρα, δίχως να υπολογίζονται άλλοι διακανονισμοί επιτοχρεών παρελθόντων ετών και άλλα. Από την πλευρά του, ο ΣΥΡΙΖΑ έχει καταθέσει και αυτό στα διαπιστευτήρια του προς τους μονοπωλιακούς ομίλους και τις μεγάλες επιχειρήσεις, με την πλέον χαρακτηριστική τοποθέτηση του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης για το ζήτημα, την ομιλία του Προέδρου Αλέξη Τσίπρα, στη Γενική Συνέλευση του Σύνδεσμου Ελληνών Βιομηχάνων τον περασμένο Μάη. Από το βήμα της, είχε επισημάνει ότι η πρόθεση του κόμματος του είναι η μείωση κατά κλάδους του ενεργειακού κόστους των βιομηχανιών, ενώ είχε επισημάνει ότι είναι ευθύνη της κυβέρνησης η μείωση του ενεργειακού κόστους για τη βιοτεχνία και την ενεργοβόρο βιομηχανία, χαρακτηρίζοντας μάλιστα υποχρέωση του κράτους στη στήριξη της βιομηχανίας. Γενικότερα, ο ΣΥΡΙΖΑ καθόλου το προηγούμενο διάστημα έχει υποστηρίξει τη μείωση του ενεργειακού κόστους των βιομηχάνων, έχοντας μάλιστα λάβει θέση στη διέναξη που υπάρχει μεταξύ ορισμένων ομίλων και της ΔΕΗ για το ύψος των τιμολογίων του βιομηχανικού ρεύματος, καλούντας την κυβέρνηση να λάβει επιπλέον μέτρα μείωσης των τιμολογίων, προτείνοντας μεταξύ άλλων την κατάργηση ειδικού φόρου κατανάλωσης στο πετρέλαιο και στο φυσικό αέριο που χρησιμοποιείται από την παραγωγή ρεύματος και την αναστολή πληρωμής τέλους ρήπων και άλλα. Σε κάθε περίπτωση, πέρα των όσων υπόσχεται ο ΣΥΡΙΖΑ περί φτηνού ή και δωρεάν ρευματός μέχρι κάποιο όριο κατανάλωσης για τα νοικοκυριά, όλο το προηγούμενο διάστημα έχει δείξει ότι η κύρια άγνοιά του είναι η φτηνή ενέργεια για τους μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους. Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται άλλωστε και η στάση των συνδικαλιστικών δυνάμεων του στην ΠΟΕΜ, οι οποίες υποστήριξαν το αίτημα της πλειοψηφίας στο Διοικητικό Συμβούλιο για όσο δυνατόν πιο φτηνό ρεύμα στη Χαλιβουργία, ούτως ώστε να σωθούν οι θέσεις εργασίας. Μια ζωή τα μέτρα που παίρνονταν είχαν μπροστά ως εικόνα την ανεργία και το μπροστά στο φάσμα της ανεργίας μπαίναν τέτοια ψευδοδιλήμματα. Για να ενισχυθεί το κεφάλαιο, τα έχουμε γνωρίσει διαχρονικά και στην περίπτωση του Λαναρά, που δώστε δάνεια στο Λαναρά για να σωθούν οι θέσεις εργασίας και είδαμε τελικά όλες οι θέσεις εργασίας πήγανε περίπατο, και τα είχαμε δει και εδώ διαχρονικά και στην πόλη του Λαβρίου με τα εκατομμύρια δραχμών τότε που παίρνει ο Καρέλας ως δάνεια και τα πληρώσει ο ελληνικός λαός και μάλιστα όλοι μείνανε στην ανεργία. Αυτά τα δύο κεφάλαια που ανοίξαμε σήμερα στην εκπομπή όσον αφορά το ενεργειακό κόστος και την πολιτική που έχει η κυβέρνηση και η αντιπολίτευση, αλλά και το ζήτημα των αναδιαρθρώσεων στα εργασιακά που έχει προχωρήσει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, δείχνουν ένα μικρό κομμάτι της πολιτικής αντιπαράθεσης που έχει η εργατική τάξη απέναντι σε αυτές τις λογικές και πώς πρέπει ο εργαζόμενος να πάρει θέση σε όλα αυτά και να αγωνιστεί για μια άλλη πολιτική που θα είναι προς όφελος της κοινωνίας, προς όφελος του λαού και όχι προς όφελος των κερδών. Το κέρδη και λαϊκή ευημερία δεν είναι πράγματα σύμβατα. Ή θα υπάρχουν κέρδη των μονοπωλίων και αυτό για εξαλείωση για τους λαούς, ή θα υπάρχει κάλυψη λαϊκών αναγκών με κοινωνικοποίηση των μέσων παραγωγής, με οργανωμένο κεντρικό σχεδιασμό για να μπορούν οι λαοί να παράγουν με βάση τη δυνατότητα που έχει σήμερα η τεχνολογία και με βάση την παραγωγή της εργασίας, να παράγουν με βάση τις ανάγκες τους και όχι με βάση τα κέρδη που γίνονται σήμερα σε αυτό το καπιταλιστικό σύστημα, το οποίο κάνει το φτωχό φτωχότερο και το πλούσιο πλουσιότερο. Εμείς θα τα ξαναπούμε, ευελπιστούμε να τα ξαναπούμε το μεθεπόμενο Σάββατο, έτσι κι αλλιώς η εκπομπή μας είναι κάθε 15 μέρες. Βέβαια, εμείς μπαίνουμε σε αυτή την εκλογική μάχη, παλεύουμε με ταξικό κριτήριο, ταξική πάλι, για να συγκροτήσουμε τη λαϊκή συμμαχία για να περάσουμε στην αντεπίθεση. Ελπίζουμε ότι ο λαός αυτή τη φορά, οι εργάτες πρώτα για κύρια, να συνειδητοποιήσουν την ανάγκη να συγκρουστούν με τις λογικές της διαχείρισης, να καταλάβουν ότι πρέπει να ισχυροποιηθεί η λαϊκή αντιπολίτευση, η κοινωνική συμμαχία, αυτή που τελικά θα δώσει τη διέξοδο στα μεγάλα προβλήματα του λαού μας. Αυτό το σύστημα δεν παίρνει γιατριά, είναι σάπιο, παρασιτίζει και το μόνο που μπορεί να φέρει είναι φτώχεια, εξαλείωση και πολέμους, και σε αυτή την κατάσταση η εργατική τάξη πρέπει να λάβει τις ευθύνες της και να πάει στην κάλπη στις 25 του Νοέμβρου και να ψηφίσει με κριτήριο τη δικιά μας ζωή, τις ανάγκες μας και όχι με κριτήριο το αν αντέχει η οικονομία τους ή τα κέρδη τους. Καληνύχτα και καλό βόλιο για την επόμενη εκλογική αναμέτρηση. Να είστε καλά.